რადიო თავისუფლება FM 107.4.
24 საათია თბილისის დროით, იწყება რადიო თავისუფლების 1 საათიანი ღამის პროგრამა. გთავაზობთ მის მოკლე შინაარს. თავდაპირველად შევესწრებით მეტი ვისაუბროთ საქართველოს ნატოს კომისიის შეხვედრაზე ნატოს თავდაცვის მინისტრების, ანუ მინისტერიალის ფარგლებში.
ჩვენ შევაფასებთ ასევე ნატოს არსებითი პაკეტის განხორციელებას, რაც ეხმარება საქართველოს თავდაცვითი შესაძლებლობების გაუმჯობესებას და წინ წასწევს ნატოში გაწევრიანების გზაზე.
An advance on its path toward NATO membership.
კიდევ ერთხელ შევეხებით დამოუკიდებელი ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის თემას თბილისის საქალაქო სასამართლოში. დღეს გამოკითხეს ტელეკომპანიის გენერალური დირექტორი ნიკა გვარამია. შევეხებით, გავარკვიოთ, თუ რას ნიშნავს ეს გამოკითხვა და რითი დასრულდა იგი.
გამოძიება ცდილობდა შინაარსის გარკვევას, რა ვისაუბრე, რატო ვისაუბრე, ასე შემდეგ. გამოძიებას ავიწყდება, რომ ეს გამოძიება არ მიმდინარეობს არც ქთამის აღებაზე, არც რაიმე სხვაზე. ეს გამოძიება მიმდინარეობს უკანონოდ მოპოვებაზე ინფორმაციის და კომპიუტერულ სისტემაში შეღწევაზე.
შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს მიუნხენიდან, სადაც ამ დღეებში იმართება სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე მე-19 საუკუნის ისტორია, მათი აღქმა, მეხსიერება და მითები.
სტალინი იყო თემა, რომელზეც კონფერენციის კიდევ 4 მონაწილემ დაიკითხა მოხსენებები და ეს იყო თემა, რომელიც კონფერენციის ორგანიზატორებმა შეარჩიეს სხვა თემებთან ერთად.
ასე გახლავთ ძალიან მოკლედ ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსი. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე გაუძღვები. საქართველოს უსაფრთხოების გამოწვევები, მათ შორის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, შავი ზღვის რეგიონის უსაფრთხოება და ქვეყნის თავდაცვითი შესაძლებლობების გაძლიერება, ასეთი იყო 16 თებერვალს ნატო საქართველოს კომისიის ფორმატში განხსახილველი ძირითადი თემების ჩამონათვალი. ნატოს თავდაცვითი მინისტერიალის ფარგლებში გამართულ სტომაში, რომელსაც ალიანსის გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი უძღვებოდა, მონაწილეობდა საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ლევან იზორია, რომელმაც ქვეყნისათვის განსაკუთრებით საინტერესო თემად დაასახელა შავი ზღვის უსაფრთხოების პერსპექტივები და კონკრეტული გეგმების განხილვა. თუ რამდენად იმედის მომცელია შავი ზღვის უსაფრთხოების პერსპექტივა, ამ თემაზე ახლა უფრო მეც გვეტყვის ლელა კუნჭულია, რომელიც სატელეფონო ხაზია თბილისიდან, ჩვენი თბილისის სტუდიიდან. ლელა, საღამშვიდობისა და გისმენ.
ნატო კვლავაც მტკიცედ და ერთგულად უჭერს მხარს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, კვლავაც ძალიან ემადლიერება ერთგულ პარტნიორ ქვეყანას საგანგებო მონაწილეობისთვის გლობალური მშვიდობის უზრუნველყოფ მისიებში და მუდამ მზად არის დახმარებისთვის განვითარების გზაზე. ამის შესახებ ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის გენერალურმა მდივანმა 16 თებერვალს ნატო საქართველოს კომისიის ხდომის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. როდესაც საქართველოს დახმარებაზე ლაპარაკობს, იენს სტოლტენბერგი ახსენებს არსებით პაკეტს, როგორც ძლიერ ინსტრუმენტს გამიზნულ საქართველოს თავდაცვითი შესაძლებლობების გაძლიერებისთვის და ნატოში გაწევრიანების სურვილის ასრულებისთვის. ყურადღების მიღმა ცხადია არჩევა ნატო საქართველოს ცრნისა და შეფასების ცენტრი და იქ გამართული მასშტაბური სამხედრო ცრნები. ხუჩაბაც ალიანსის გენერალურმა მდივანმა საგანგებოდ აღნიშნა, რომ ნატო საქართველოს კომისიის ხდომაზე განხილულ საკითხებს შორის იყო საქართველოს უსაფრთხოების გამოწვევები, მათ შორის საქართველოს რეგიონებში, აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში. მართალია, იენს სტოლტენბერგმა განაცხადა, რომ კომისიის ხდომაზე გაიმართა კონსულტაციები შავი ზღვის უსაფრთხოებასთან და რეგიონში ნატოს წარმომადგენლობის გაძლიერებასთან დაკავშირებითაც, მაგრამ მას არ დაუკონკრეტებია, თუ რა როლი დაეკისრება საქართველოს ნატოს შავი ზღვის უსაფრთხოების სტრატეგიის განხორციელების ჭრილში. ალიანსის გენერალური მდივანი ზოგადი კომენტარი შემოიფარგლება და ამბობს, რომ მიმდინარეობს მუშაობა საქართველოსთან რეგიონში არსებული გამოწვევების გარშემო, რომ ალიანსი უსმენს საქართველოს და იღებს ინფორმაციას მისგან, როგორც შავი ზღვის აუზის ქვეყნისგან.
Our deputies committee will meet.
ჩვენი თავდაცვითი პროგრამების განხილვის კომიტეტი ფიქრობ მარტში ანდა წლის ბოლომდე შეხვდება საქართველოს მხარეს. ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია საქართველოდან შავი ზღვის უსაფრთხოების შესახებ, რაც ასევე წარმოადგენს შავი ზღვის უსაფრთხოების სიტუაციასთან დაკავშირებული ჩვენი შეფასებების ნაწილს. მაისში ნატოს საპარლამენტო ასამბლეა ესტუმრება საქართველოს და ეს იქნება დიდი ღონისძიება ნატოს წევრი და პარტნიორი ქვეყნების ბევრი პარლამენტარის მონაწილეობით. მარჩი კი საქართველოში შედგება ნატოს სამხედრო კომიტეტის ვიზიტი, ასე რომ დაგეგმილია აქტივობათა ფართო სპექტრი. ჩვენ ვსწავლობთ ერთმანეთისგან, ჩვენ მხარს უჭერთ ერთმანეთს, რაც გულისხმობს წვრთნებს, ტრენინგებსა და შესაძლებლობების განვითარებას.
2016 წლის ივლისში ნატოს ვარშავის სამიტზე მიღებული გადაწყვეტილება შავი ზღვის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის თაობაზე წარმოადგენს ალიანსის საპასუხო ნაბიჯს რუსეთის მიერ შავ ზღვაში თავისი წარმომადგენლობის გაძლიერების კვალდაკვალ. კერძოდ საუბარია რუსეთის სამხედრო წარმომადგენლობის მნიშვნელოვან ზრდაზე შავი ზღვის რეგიონში და მათ შორის ანექსირებულ ყირიმშიც. ის რომ საქართველო ჩართული იქნება ამ პროცესში, ეს მას შემდეგ ბევრჯერ ითქვა ნატოს ლიდერებისა თუ საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენელთა მხრიდან და ეს აქცენტები მაგალითად დაისვა 7-8 სექტემბერსაც, როცა თბილის სტუმრობდა ჩრდილოატლანტიკური საბჭო ნატოს გენერალური მდივნის თავმჯდომარეობით, თუმცა დეტალები დღემდე არ დაკონკრეტებულა და ამ საკითხს საგანგებო ყურადღება არ დათმობია თავდაცვის მინისტერიალის ფარგლებში 14-16 თებერვალს. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ლევან იზორია ნატოს გენერალურ მდივანს იენს სტოლტენბერგს ნატო საქართველოს ხდომის დაწყებამდე შეხვდა. თავდაცვის სამინისტრო საგანგებოდ აღნიშნავს იმ ფაქტის მნიშვნელობას, რომ ნატო საქართველოს კომისიის ხდომა ნატოს მინისტერიალის ფარგლებში გაიმართა. ლევან იზორიას განმარტებით ეს იყო კარგი შესაძლებლობა საქართველოსთვის, რომ ალიანსის წევრი ქვეყნებისთვის საკუთარი ხედვა წარედგინა და მაქსიმალური მხარდაჭერაც მიიღო. მინისტრი განსაკუთრებით საინტერესო თემად მოიხსენიებს შავი ზღვის უსაფრთხოების გაძლიერების პერსპექტივას და საქართველოს კონკრეტულ ჩართულობას ამ მიმართულებით.
ჩვენ საფუძვლიანად ვიმუშავეთ, ჩვენი კონკრეტული წინადადებები წარუდგინეთ უკვე ნატოს, თუ რა ფორმით შეიძლება საქართველო იყოს შავი ზღვის უსაფრთხოების პრაქტიკულ ღონისძიებებში ჩართული. საქართველო უკვე ჩართულია სტრატეგიულ დისკუსიებში, მაგრამ აქ ლაპარაკია პრაქტიკულ ღონისძიებებზე.
თუ კი შავი ზღვის უსაფრთხოების სტრატეგია განხორციელდება, ცხადიან ნატოს შესაძლებლობა ექნება უფრო სწრაფად და ეფექტურად შემოვიდეს სამხრეთ კავკასიაში და ორმაგი სერიოზული კავშირები დაამყაროს, მათ შორის საქართველოსთანაც რუსეთის ზეგავლენების შესამცირებლად ამ რეგიონში, და ეს ძალიან კარგი იქნებოდა, ეუბნება რადიო თავისუფლებას სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალის არსენალის მთავარი რედაქტორი ირაკლი ალადაშვილი. თუმცა ის ფიქრობს, რომ ნატოს წინაშე არსებული ფინანსური გამოწვევების გათვალისწინებით ეს საკმაოდ რთულად შესასრულებელი ამოცანა იქნება.
შავ ზღვაში ნატოს გაძლიერებისთვის აუცილებელია დიდი ფინანსები, რადგანაც ახ პირველ რიგში საუბარია სწორედ შავი ზღვის ნატოს წევრი ქვეყნების საზღვაო შესაძლებლობის გაძლიერებაზე. ნატომ ორი მიმართულებით უნდა იმუშაოს, ან თანხები ჩადოსო გააძლიეროს ამ ქვეყნების სამხედრო საზღვაო შესაძლებლობები და სანაპირო დაცვის შესაძლებლობები, ან თავისი რამე დანაყოფები, ანუ თავისი რაგაგები თავისი წევრი ქვეყნის რომელიმე დანაყოფები გადმოისროლოს და განათავსოს გასაძლიერებლად სანაპირო ზოლების და პორტების. მთელი პროცესებია გასავლელი და ამისთვის არის საჭირო დიდი თანხები. ის გაღებასაც, როგორც ჩანს, ნატოს ძირითადი წევრი ქვეყნები არც თუ დიხარისით აპირებს.
ნატოს ფინანსური საკითხები რომ აწუხებს, ეს თავდაცვის მინისტრების ამ ბოლო თავყრილობის ფარგლებშიც გამოიკვეთა და ამის შესახებ შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივანმა ჯეიმს მატისმაც ილაპარაკა. ხოლო 15 თებერვალს ბრიუსელში გამართულ პრესკონფერენციაზე იენს სტოლტენბერგმა ნატოს წევრებს მოუწოდა დაუდასტურონ შეერთებულ შტატებს თავიანთი მზაობა თავდაცვის ხარჯების გასაზრდელად. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გზელდება რადიო თავისუფლების ღამის ეთერი და გზელდება კვლავ ნატო საქართველოს კომისიის ხდომაზე საუბრით. ჩვენ შეკითხვებს ახლა უპასუხებს საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ლევან იზორია, რომელიც ბრიუსელში საქართველოს ხელისუფლების სახელით ნატოელ პარტნიორებს შესთავაზა ახალი საერთაშორისო ცენტრის მშენებლობის იდეა, ცენტრისა, რომლის გამოყენებაც შესაძლებელი იქნება ალიანსის ეგიდით დაგეგმილი ოპერაციების მოსამზადებელი გადასროლის წინა სასწვნელი პროგრამების განსახორციელებლად. მოისმით ახლა საქართველოს თავდაცვის მინისტრთან სატელეფონო ინტერვიუს ერთი ფრაგმენტი. დიდი მადლობა, რომ გამონახე დრო ჩვენს ეთერში საუბრისათვის. დასრულდა საქართველო ნატოს კომისიის შეხვედრა. ოკ მიმიდევს აქ და ძალიან დამაინტერესა ამ ბიულეტენში ნათქვამა, რომ კომისიის სხდომის დროს განიხილეს სხვა საკითხებთან ერთად საქართველოს წინაშე არსებული უსაფრთხოების გამოწვევები, მათ შორის შავი ზღვის რეგიონში, აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში. ბატონო ლევა, როგორ განიხილეს ეს, რა გამოწვევებია კონკრეტულად, რაიმე ახალია თუ ის, რაც უკვე ვიცით მოგვარებელი ტერიტორიული კონფლიქტების სახით?
პირველ რიგში მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო, რომ ნატოს თავდაცვის მინისტერიალის ფარგლებში პირველი არაწევრი ქვეყანა, რომელსაც შეხვდა ნატოს წევრი ქვეყნები, იყო კომისიის ფარგლებში საქართველო. ეს არის აღსანიშნავი. შემდეგ მინდა ასევე ვთქვა, რომ ამ კომისიის ფარგლებში თითოეულმა თავდაცვის მინისტრმა გამოხატა პრინციპული მხარდაჭერა იმ რეფორმების მიმართ, რომელსაც ჩვენ უწყებაში ვახორციელებთ. გამოხატეს მხარდაჭერა ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მიმართ და განსაკუთრებით არაღიარების პოლიტიკის მიმართ ოკუპირებული ტერიტორიებთან დაკავშირებით. რაც შეეხება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან საკითხს, რომელიც უსაფრთხოებას უკავშირდება, გახლავთ ნატოს ინიციატივა, რომელიც შავი ზღვის უსაფრთხოების გაძლიერებასთან არის დაკავშირებული. ჩვენის მხრიდან და ეს აღნიშნა სწორედ ბატონმა სტოლტენბერგმა, რომ ეს არ არის მხოლოდ ნატოდან მომდინარე ინიციატივები, არამედ არის ორმხრივი ფორმატში თანამშრომლობა, ორმხრივი ინიციატივების ფორმატში, ასე რომ ჩვენის მხრიდან წარუადგინეთ წლის დასაწყისში ჩვენი უწყებების აქტიური მუშაობით, განსაკუთრებით კი საგარეო საქმეთა სამინისტროს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს და თავდაცვის სამინისტროს აქტიურობით ის წინადადებები და ინიციატივები, სადაც საქართველოს როგორც ნატოს ასპირანტ ქვეყანას და ნატოს სანდო პარტნიორს შეუძლია თავისი წვლილი შეიტანოს შავი ზღვის უსაფრთხოების გაძლიერების საკითხში. საუბარია შავი ზღვის ფარგლებში მეტი წვრთნების შესაძლებლობაზე, ჩვენი მეტ ჩართულობაზე, საუბარია კოორდინაციის მიზნით იმ მრავალეროვნული სახმელეთო ბრიგადის ფარგლებში, რომელსაც რუმინეთი გაუძღვება და მის ხელმძღვანელობით იქნება საქართველოს ორი ოფიცრის ჩართულობაზე. სხვათაშორის მე შესაძლებლობა მქონდა ორმხრივი შეხვედრების ფორმატში ასევე გამესაუბრა ამ თემაზე რუმინეთის თავდაცვის მინისტრთან და თურქეთის თავდაცვის მინისტრთან, რომელთათვისაც ბუნებრივია შავი ზღვის უსაფრთხოების თემა არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა, როდესაც რეგიონში უსაფრთხოებაზე ვსაუბრობთ, და ჩვენ ყველამ, როგორც ნატოს წევრმა ქვეყანამ, შავი ზღვის აუში, ისე საქართველომ, როგორც ნატოს ასპირანტმა ქვეყანამ, გამოვხატეთ ამ კონკრეტული ინიციატივების პრაქტიკული რეალიზების დიდი მზაობა და უკვე ახლო მომავალში, როდესაც ეს კონკრეტულად გეგმის სახით ჩამოყალიბდება და რაშიც ჩვენი წილი გვაქვს ჩვენი ინიციატივით შეტანილი, ბუნებრივია აქტიურად ვითანამშრომლებთ. მათ შორის მინდა არამხოლოდ საზღვაო კომპონენტი აღვნიშნო, არამედ სახმელეთო კომპონენტიც. თქვენ იცით, რომ ჩვენთან წარმატებულად ფუნქციონირებს ნატო საქართველოს ერთობლივი წვრთნებისა და შეფასების ცენტრი. ჩვენ პარალელურად გეგმავთ ასევე ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორებთან ერთად სასწავლო სამხედრო ცენტრის მშენებლობას და შესაძლებელია ეს ინფრასტრუქტურა გამოყენებული იყოს წინა გადასროლის ოპერაციების ფარგლებში გარკვეული ნატოს წევრი ქვეყნების შეიარაღებული ძალების მომზადებისთვისაც, მეტი წვრთნებისთვისაც, ერთობლივი წვრთნების ჩასატარებლად. და თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ერთ-ერთი ამოცანა ნატოსი გახლავთ მისი წარმომადგენლობის გაძლიერება, როგორც ზღვის კომპონენტში, ისე სახმელეთო კომპონენტში, და ჩვენი ინიციატივები, რომელიც ჩვენ წარმოადგენთ, როგორც მოხსენებათ, იძლევა სწორედ ამ წარმომადგენლობის გაზრდის საუკეთესო საფუძველს. ეს არის
ბანო მინისტრო, მე სწორად გავიგერო, ესე იგი, თუნდაც ნატოსა და საქართველოს თუნდაც და შეფასების ცენტრს კიდე შეიძლება დაემატოს ახალი სასწნელი ცენტრი უკვე გადასულის წინა ოპერაციის მზადებისათვის.
ეს არის ჩვენი ინიციატივა, რომელიც შევთავაზეთ და ამაზე მიმდინარეობს განხილვად მსჯელობა და შესაბამისად თუ იქნება გადაწყვეტილება, ბუნებრივია ეს შესაძლებლობები უკვე არსებობს. თქვენ ახსენეთ სხვა ცენტრის მშენებლობა, ამაზე მე უკვე საჯაროდ მრავალგზის მივაწოდე ინფორმაცია საზოგადოებას. საუბარია ვაზიანში ძალიან მნიშვნელოვანი რეგიონალური ცენტრის მშენებლობაზე, სასწავლო ცენტრის, სამხედრო სასწავლო ცენტრის მშენებლობაზე ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორებთან, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ერთად. მე მქონდა შესაძლებლობა გასულ კვირას გერმანიაში ამერიკის არმიის ევროპული სარდლობის ფარგლებში არსებული სასწავლო ცენტრი მომენახულებინა, სადაც სწორედ ის ინფრასტრუქტურა ვნახე, რა ინფრასტრუქტურაც არის შესაქმნელი საქართველოში. რატომ ვაკეთებთ ჩვენ ამას? იმიტომ რომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ჩვენი ქვეყნის წინაშე არსებული საფრთხეების შეკავების ყველაზე ეფექტიანი საშუალება არის ჩვენი შესაძლებლობების და განსაკუთრებით თავდაცვითი შესაძლებლობების გაძლიერება, ჩვენი მდგრადობის გამტკიცება, რომელიც იძლევა საუკეთესო საშუალებას შესაძლო აგრესიის თავიდან აცილებისთვის. როდესაც თერმა იცის შენი სიძლიერის შესახებ, ის მეტად არის შეკავებული და ის მეტად ფიქრობს იმ ზიანზე, რაც მას შეიძლება მიადგეს გარკვეული გართულებების ან აგრესიის შემთხვევაში. აქედან გამომდინარე, ვარშავის სამიზნე განხილული ახალი შეკავების პოლიტიკის ფარგლებში მდგრადობა, როგორც ნატოს წევრი ქვეყნებისა, ისე პარტნიორი ქვეყნების არის მთავარი პრიორიტეტი. ეს გამოიხატება როგორც თავდაცვის სფეროში წევრი ქვეყნების მხრიდან, ისე პარტნიორი ქვეყნების მხრიდან მეტი ინვესტიციების განხორციელებას, კერძოდ კი ის უნდა იყოს 2% მთლიანი შიდა პროდუქტის, და უკვე ზოგიერთმა ქვეყანამ გამოხატა მზაობა და უკვე იცით, რომ ხუთმა ნატოს წევრმა ქვეყანამ ეს სტანდარტი დააკმაყოფილა, მაგრამ არის ტენდენცია ამ მიმართულებით სხვა ქვეყნების მხრიდან ანალოგიური მზაობის გამოცხადებისა. საქართველოს სწორედ ამ პოლიტიკას ახორციელებს, როდესაც ახორციელებს რეფორმებს, ამცირებს დაფინანსებას, რომელიც მიმართულია სახელფასო უზრუნველყოფისკენ, და მიმართავს ამ რეფორმებით და ოპტიმიზაციის შედეგად და ზოგილ თანხებს უფრო საწვრთნელი ინფრასტრუქტურის თავდაცვის შესაძლებლობის გაძლიერებისკენ, შესაბამისი აღჭურვილობის შეძენისკენ, ანუ იმისკენ, რასაც ქვია ჩვენი თავდაცვითი ინსტიტუტების გაძლიერება, მათი გამყარება და ზოგადად იმ მდგრადობის უზრუნველყოფა, რომელიც არის აუცილებელი იმისთვის, რომ ქვეყანამ დაიცვას თითოეული მოქალაქე, იმისთვის, რომ მომავალში არ იყოს აგრესიის ფაქტები და ჩვენმა მოქალაქებმა უფრო დაცულად იგრძნონ თავი.
გვითხრა საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ლევან იზურიამ, რომელიც ტელეფონის საშუალებით საუბრობდა ბრიუსელიდან ნატო საქართველოს კომისიის ხდომის დასრულების შემდეგ. საქართველოს თავდაცვის მინისტრთან ცელ ინტერვიუს შემოგთავაზებთ საავტორო გაცემაში დაბრკოლების ზოლი, რომელიც ოთხ შაბათს გავა ჩვენს ეთერში. რადიო თავისუფლების ღამის გაცემას კი განაგზობს მუსიკა და შემდეგ უკვე შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს რუსთავი ორის გენერალური დირექტორის სასამართლოში დაბარებისა და იქ მისი გამოკითხვის შესახებ. გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის ეთერი, რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს, რომელიც დამოუკიდებელი ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის და მისი დირექტორის გარშემო განვითარებულ მოვლენას ეძღვნება. თბილისის საქალაქო სასამართლოში მიმდინარე გამოკითხვიდან გამოსულმა ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის გენერალურმა დირექტორმა ნიკა გვარამიამ პროკურორის შეკითხვების საფუძველზე გამოთქვა ვარაუდი, რომ შესაძლოა მის წინააღმდეგ ახალი საგამოძიებო პროცესი დაიწყოს. ამ ვარაუდის საფუძველს ვერც ადასტურებს და არც უარყოფს მთავარი პროკურატურა. ნიკა გვარამია სასამართლოში გამოკითხვაზე იმყოფებოდა საქმესთან მიმართებით, რომელიც მისი კომპიუტერიდან ფარული აუდიო ჩანაწერის გავრცელების გამოძიებასთან დაკავშირებით მიმდინარეობს, თუმცა გამოძიების შეკითხვები ჩანაწერის შინაარსთან მიმართებითაც არსებობს. ამ საკითხში ახლა უფრო ღრმად ნინო ხარაძე ჩაგვახედებს.
დაახლოებით 2 საათს გაგრძელდა ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის გენერალური დირექტორის გამოკითხვა თბილისის საქალაქო სასამართლოში. მოსამართლის თანდასწრებით დაკითხვა ნიკა გვარამიამ თავად მოითხოვა შინაგან საქმეთა სამინისტროსადმი გამოცხადებული უნდობლობის მოტივით. ნიკა გვარამიამ მოსამართლის თანდასწრებით დაიკითხა საქმესთან მიმართებით, რომელსაც შინაგან საქმეთა სამინისტრო იძიებს და რომელიც გვარამიას კომპიუტერში უკანონო შეღწევისა და იქიდან ფარული ჩანაწერის უკანონო გავრცელების თაობაზე მიმდინარეობს. გამოძიება ჩანაწერის ექსპერტიზაზე დაყრდნობით დაადგინა, რომ ჩანაწერში ნიკა გვარამიამ ესაუბრება თბილისის საქალაქო სასამართლოს ყოფილ თავმჯდომარეს მამუკა ახვლედიანს და ჩანაწერი ავთენტურია. ხელისუფლების წარმომადგენელთა განცხადებით ჩანაწერი შეიცავს კორუფციული გარიგების ნიშნებს. ჩანაწერის თანახმად ახვლედიანი საუბრობს სასამართლოს სისტემაში შექმნილ ძიმე ვითარებაზე, აკრიტიკებს კონკრეტულ მოსამართლეებს და ამბობს, რომ თუ რაიმე სხვა გამოჩნდა და ოჯახი მშიერი არ დარჩა, სამსახურს დატოვებს. საპასუხოდ გვარამი აღნიშნავს, რომ ეგ რთული არ არის. 2016 წლის ოქტომბერში ინტერნეტ სივრცეში ამ ჩანაწერის გამოქვეყნების შემდეგ ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის გენერალურმა დირექტორმა ნიკა გვარამიამ განაცხადა, რომ მან ჩაწერა მამუკა ახვლედიანთან საუბარი, თუმცა ჩანაწერის უკანონოდ მოპოვებასა და გავრცელებაში დაადანაშაულა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური. თავად მამუკა ახვლედიანმა მაშინ განაცხადა, რომ არ იყო ინფორმირებული საუბრის ჩანაწერის შესახებ და ნიკა გვარამიასგან მოითხოვა ბოდიშის მოხდა. 16 თებერვალს ნიკა გვარამიას ადვოკატი დიმიტრი საძაგლიშვილი გამოკითხვის დასრულების შემდეგ აცხადებდა, რომ გამოძიების კითხვები მიმართული იყო იქითკენ, რომ შექმნას ნიკა გვარამიას დაკავების სამართლებრივი საფუძველი და ის ნაკლებად შეეხებოდა ფარული ჩანაწერის უკანონო გავრცელების საქმეს. მისი თქმით აშკარა გახდა, რომ საგამოძიებო ორგანოებს არ აინტერესებთ ის დანაშაული, რომელზეც გამოძიება მიმდინარეობს. კერძოდ ნიკა გვარამიას კომპიუტერულ სისტემაში უკანონოდ შეღწევა და ვიდეო ჩანაწერის უკანონოდ მოპოვების საქმე.
რეალურად გამოძიება დაწყებულია ნიკა გვარამიას კომპიუტერულ სისტემაში უკანონო შეღწევაზე და ვიდეო ჩანაწერის უკანონო მოპოვება გავრცელებაზე. აღნიშნული საქმე გამოძიებას არ აინტერესებს, არ სურს მისი გახსნა და არც ერთი საგამოძიებო მოქმედება დღემდე ამ მიმართულებით არ არის განხორციელებული. გამოძიების კითხვები მიმართული იყო მხოლოდ და მხოლოდ საუბრის შინაარსთან დაკავშირებით, რაც რეალურად საერთოდ არ ჯდება გამოძიების ინტერესებში. ერთადერთი რამიზანი ამას შეიძლება გქონდეს, ეს არის ნიკა გვარამიას ხელოვნურად სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებაში მიცემისთვის ახალი საფუძვლის შექმნა.
ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის გენერალური დირექტორის ნიკა გვარამიას განცხადებით, მიუხედავად იმისა, რომ გამოძიების შეკითხვების უმრავლესობა საუბრის შინაარს შეეხებოდა, რაც საქმის გამოძიების არსებითი ინტერესი არ უნდა ყოფილიყო, მან შეკითხვათა ნაწილს პასუხი მაინც გასცა. თუმცა კვლავ არ დაუსახელებია იმ მესამე პირის ვინაობა, რომელიც მისი თქმით ასევე მონაწილეობდა საუბარში. თუმცა ეს პირი გამოძიების მიერ ექსპერტიზაზე წარდგენილ ჩანაწერში არ ფიგურირებს.
გამოძიება ცდილობდა შინაარსის გარკვევას, რა ვისაუბრე, რატო ვისაუბრე, ასე შემდეგ. გამოძიებას ავიწყდება, რომ ეს გამოძიება არ მიმდინარეობს არც ქთამის აღებაზე, არც რაიმე სხვაზე. ეს გამოძიება მიმდინარეობს უკანონოდ მოპოვებაზე ინფორმაციის და კომპიუტერულ სისტემაში შეღწევაზე. ამიტომ ჩვენი განმარტება იყო შემდეგი: კითხვები უნდა შეეხებოდეს მხოლოდ გამოძიებას და ბუნებრივია, თუ ის ცდება გამოძიების ინტერესებს, ამ კითხვებზე პასუხისგან თავ შევიკავებთ.
ნიკა გვარამიას თქმით, რასაც ის ადრეც არ მალავდა, ჩანაწერი, რომელიც მასსა და იმ ჟამად თბილისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარეს მამუკა ახვლედიანს შორის შედგა, ერთი წლის წინ თავად ჩაიწერა. თუმცა ნიკა გვარამიას მტკიცებით გამომდინარე იქიდან, რომ საუბარი მნიშვნელოვანი ინფორმაციის შემცველი არ იყო და ეგრეთ წოდებულ წყლად მიიჩნია წაშალა. 14 თებერვალს ნიკა გვარამიამ პრესკონფერენციაზე განმარტა, რომ ჩანაწერი წაშლამდე მოსმენილი ჰქონდა ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის მრავალ თანამშრომელს და ის არ ემთხვევა იმას, რაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს ექსპერტიზის დასკვნის საფუძველზე ავთენტურად გამოცხადა. თბილისის საქალაქო სასამართლოში ნიკა გვარამიას გამოკითხვის პროცედურის დასრულების შემდეგ პროკურორმა მარიამ გოგორელიანმა განმარტა, რომ გამოძიება შეკითხვები ჩანაწერის გავრცელების თაობაზეც ჰქონდა, ისევე როგორც მის შინაარსთან მიმართებით.
შეკითხები ეხებოდა როგორც შინაარსობრივს, რა თქმა უნდა ეხებოდა შინაარსობრივსაც, თუმცა შეკითხების დიდი ნაწილი ეთმობოდა უშუალოდ კომპიუტერულ სისტემაში უკანონო შეღწევას და კერძო საუბრის უკანონო მოყვება გავრცელებას.
Мариам Гогорелианმა ჟურნალისტების კითხვაზე შესაძლოა თუ არა საქმეზე ახალი გამოძიების დაწყება უპასუხა რომ დადასტურებულად თქმა არ შეუძლია თუმცა არაფერია გამორიცხული. ამასთან მისი თქმით საქმეში იკვეთება გარკვეული დანაშაულის ნიშნები. რუსთავიორის გენერალური დირექტორის გამოკითხვის თაობაზე მოსაზრებები ხელისუფლებისა და ოპოზიციის წარმომადგენლებმაც გამოთქვეს. ხელისუფლება ნდობას უცხადებს გამოძიებას და მიიჩნევს რომ საქმეში გამოძიების მტკიცებით იკვეთება დანაშაულის ნიშნები. ოპოზიცია კი მიიჩნევს რომ ეს ხელისუფლების მხრიდან სახიფათო თამაში შესაძლოა იყოს, რომელიც რთულ და შეუქცევად პროცესებს გამოიწვევს. Თბილისის საქალაქო სასამართლოში ნიკა გვარამიას გამოკითხვის დასრულების შემდეგ რუსთავიორის მფლობელობასთან დაკავშირებულ სასამართლო პროცესს წერილობით გამოეხმაურა ბიზნესმენ ქიბარ ხალვაშის ადვოკატი პაატა სალია, რომლის წერილშიც ვკითხულობთ, რომ უკვე მეორად ართმევენ ქიბარ ხალვაშს ტელევიზიას და თუ სასამართლო მოექცა ზეგავლენის ქვეშ, რისი ნიშნებიც უკვე ჩანს, ეს არ ამარტო ამ კონკრეტული საქმისთვის იქნება საზიანო, არამედ საბოლოოდ დაასამარებს სამართლიანობის აღდგენის იდეას. სასამართლომ არ უნდა დაუშვას მის საქმიანობაში უკანონო ჩარევა და არ უნდა იქცეს ფსიქოლოგიურ ტერორიზმის მსხვერპლად. ტელეკომპანია რუსთავიორთან ინტერვიუში ტელევიზიის ადვოკატმა თამთა მურადაშვილმა უპასუხა პაატა სალიას წერილობით მოსაზრებებს და აღნიშნა, რომ მისი წერილიდან ჩანს, თუ როგორ ხდებოდა მოსამართლეთა დისკრედიტაცია.
Სრულ უნისონშია მისი განცხადება ხელისუფლების ორგანოების მიერ გატარებულ ღონისძიებებთან. ნაცვლად დასტურდება ის, რომ ეს ეწოლა მოსამართლეებს, ის, რომ ისინი ვერ მოინადირეს, ასე ვთქვათ, რუსთავიორის საწინააღმდეგო გადაწყვეტილება მიეღოთ და მათ დისკრედიტაციას ჰქონდა ადგილი. მიუთითებს იმას, რომ ეს ხდებოდა სპეციალურად იმისათვის, რომ ეს მოსამართლეები როგორმე ჩამოეცილებინა ჩვენი საქმიდან,
განაცხადა თამთა მურადაშვილმა ტელეკომპანია რუსთავიორის ადვოკატმა. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემიძლია შევიძლო აფხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
პირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერკოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის პროგრამა, საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებს. ამ დღეებში გერმანიაში ქალაქ მიუნხენში იმართება სამეცნიერო კონფერენცია, რომელიც საქართველოს ეთმობა. ყურადღების ცენტრში დგას მე-19 და მე-20 საუკუნის ისტორია. ოღონდ ყურადღების ცენტრში არა იმდენად ფაქტები, მოვლენები, პიროვნებები, არამედ მათი აღქმა, მეხსიერება, მითები. კონფერენციის შესახებ გვიამბობს ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი მარიამ ჭიაურელი.
მიუნხენში ამ დღეებში ბევრს წერენ, ბევრს მსჯელობენ. თავის მსოფლიო შეფიქალიან სოფლი კონფერენციის გამო, უსაფრთხოების საკითხების და მიმზიდველი კონფერენციის გამო. ის ხალიწება და მრავალი ქვეყნის ლიდერებს ახალი რანგის ოფიციალობირებს მოუღდეს თავს მსოფლიოში უსაფრთხოების მხრივ არსებულ მძიმე ვითარებაზე სასაუბროდ. და ამავე ქალაქში მიუნხენში უდაოდ ნაკლებ ყურადღებას იპყრობს, მაგრამ საქართველოსთვის ალბათ არანაკლებ მნიშვნელოვანია კონფერენცია სახელწოდებით რეპრეზენტაცია და იდენტობები მე-19-მე-20 საუკუნეების საქართველოში. მაშინ რამდენიმე ქვეყნის წარმომადგენლები, მეცნიერები მონაწილეობენ, ისტორიკოსები, ლიტერატურათმცოდნეები, ანთროპოლოგები გერმანიიდან, დანიიდან, ბრიტანეთიდან, საქართველოდან და თემებიც არის რამდენიმე თემა ყურადღების ცენტრში დგას: მოვლენების, პიროვნებების აღქმა, მეხსიერება, კულტი, მითები. და როცა აღქმაზე, მითებზე და კულტზე ვლაპარაკობთ, საქართველოს მიმართებით რა გასაკვირია, რომ კაცსაი თუნდაც რიგითი ადამიანი იყოს, ან თუმცა მეცნიერი, სტალინი აღსევდება. ასე მოხდა მიუნხენის კონფერენციაზეც პირველი ხდომა საქართველოში სტალინისადმი დამოკიდებულებას მიეწოდა.
აი უცხოეთიდან დანახული ქართული იდენტობისათვის სტალინი ძალიან მნიშვნელოვან ფუნქციას ატარებს თავისთავად ცხადია და ჩვენთვისაც ქვეყნის შიგნით ამდენს ლაპარაკობთ მაგალითად სტალინთან დაკავშირებით დღესაც კი საქართველოში რადგანაც მე ვფიქრობ რომ სტალინი როგორც საბჭოთა წარსულის მთავარი ფიგურა ძალიან მნიშვნელოვანია მართლაც საქართველოსათვის და თუ ჩვენ გვინდა ჩვენი ისტორია გავიგოთ და უახლოესი ისტორია დღემდე მოქმედებს ჩვენს ძალიან სერიოზულად ეს არის გაგება სტალინისაც და საერთოდ სტალინის გავლით ნაწილობრივ მაინც საბჭოთა წარსულის
გითხრა მიუნხენში მიმდინარე კონფერენციის მონაწილემ ისტორიკოსმა ლაშა ბაქრაძემ მან წაიკითხა მოხსენება თემაზე სტალინის მუზეუმის წარსული და მომავალი გორის მუზეუმში ალაპარაკი სტალინი იყო თემა, რომელზეც კონფერენციის კიდევ ორმა მონაწილემ დაიკითხა მოხსენებები და ეს იყო თემა, რომელიც კონფერენციის ორგანიზატორებმა შეარჩიეს სხვა თემებთან ერთად.
რომ სტალინი ფაქტობრივად ერთ-ერთი პერსონაჟია ქართული ისტორიის თქმებოთ მითოლოგიის, რომელიც საერთაშორისო მნიშვნელობისა, რომელსაც იცნობენ და ამიტომ ყველაზე ადვილია რასაკვირველია სტალინთან დაკავშირებით საუბარი, რადგან მას ახსნა, განმარტება მის ასე ვთქვათ შემოყვანა საზოგადოებრივ დისკურსში ჭირდება დრო. აი მაგალითად ილია ჭავჭავაძეზე რო ვისაუბროთ, რასაკვირველია უნდა ახსნა და გარდა ამისა ილია ჭავჭავაძე ნათარგმნი არა იძია ჯოჯოძე არის ცნობენ და ასე შემდეგ. თუნდაც იგივე შუა საუკუნეებიდან რა იყო ჩოთა რუსთაველი რამდენია რა ქვია გარდა ვიწრო სპეციალისტებისა ხო. ამიტომაც რამდენათაც სამწუხაროც არ უნდა იყოს ჩვენ მუდმივად გვიწევს სტალინთან კონფრონტაცია.
ამბობს ისტორიკოსი ლაშა ბაქრაძე, მაგრამ ის არ გამოიდეს თითქოს მიუნხენში კონფერენციაზე. სხვა თემებზე ლაპარაკობდნენ ანთროპოლოგმა ნუცა ბათიაშვილმა, რომელიც ოქსფორდის უნივერსიტეტიდან ჩამოვიდა ილაპარაკა იმპერიის განაპირას კოლონიური ცნობიერების თავისებურებებზე და ასევე ოქსფორდში მუშაობს ნიკოლოზ ალექსიძე. ის ოქსფორდის უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტის მკვლევარია, ამავე დროს თბილისში თავისუფალი უნივერსიტეტის სოციალური მეცნიერებების სკოლის დეკანი. მისი მოხსენება უწინარეს ხოლმის 19 საუკუნის საქართველოს ხება.
მე უფრო მაინტერესებს როგორ ხდება ეს ვთქვათ მე-19 საუკუნის და თანამედროვე ნაციონალურ და ნაციონალისტურ რიტორიკაში ვთქვათ შუა საუკუნეების კონცეფციების და კონცეპტების გამოყენება, ხო? ამ შემთხვევაში უფრო კონკრეტულად საუბარი არის წმინდანებზე და წმინდანებს კულტზე, ხო? იმიტომ რომ ჩვენ ეს რაღაცას ვურშევთ, რომ მე-19 საუკუნეში ნაცია ერი რაღაც როგორ მამულს ეძახიან საქართველოს იმ დროს ხდება ძალიან თეოლოგიური კონცეფცია. ანუ ხდება მასზე თეოლოგიზაცია. ეს უკვე საკრალიზაცია ხდება ნაციის. ხო ეს არის საკრალური მოვლენა, რომელზეც ჩვენ ისეთივე ტერმინებით და კონცეფციებით შეგვიძლია ისაუბრო, როგორც ხვთავთ ღვთაებაზე, ხო?
კითხა ნიკოლოზ ალექსიძე მიუნხენში, სადაც მიმდინარეობს სამეცნიერო კონფერენცია რეპრეზენტაცია და იდენტობები 19-20 საუკუნეების საქართველოში. და ბოლოს ის უნდა ითქვას, რომ სამეცნიერო კონფერენცია იმართება გერმანია საქართველოს მეგობრობის წელთან დაკავშირებით. წელს სახი ნიშნება საქართველოში პირველი გერმანელი მოსახლეების ჩასვლის 200 წლისთავი და ასევე საქართველოსა და გერმანიას შორის დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენის 25 წლისთავი. მარიამ ჭიაურელი, რადიო თავისუფლება, მიუნხენი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
Hey.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის ეთერი, გაცემას პლაგის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. ახლა შემოგთავაზებთ რეპორტაჟ ქუთაისიდან. 2017 წლის იანვარში წინათვესთან შედარებით საქართველოს ინფლაციის დონემ 2.9% შეადგინა. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემით ამ პერიოდში ფასები ყველაზე მეტად 7.2% გაიზარდა ტრანსპორტის ჯგუფს, ეკრედოდ სატრანსპორტო საშუალებების ექსპლუატაციასა და საჭირო საშუალებების შეძენაზე. სწორედ საწვავის და სხვა საშუალებების გაძვირება მიზეზი, რომლის გამოც მგზავრობის ტარიფის გაზდას მოითხოვენ საქალაქო ტრანსპორტით ქუთაისის მოსამსახური კერძო კომპანიები. ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციები და ოპოზიციის წარმომადგენლები კი იწმუნებიან, რომ გაძვირების გაწყვეტლება უკვე მიღებულია, რასაც თავის მხრივ უარყოფენ ქალაქის მერიაში. რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭაშვილი გვიამბობს.
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი გიგა შუშანია ირწმუნება, რომ ქუთაისში შიდა საქალაქო ტრანსპორტით მომსახურების ფასი გაიზრდება. შუშანიას ინფორმაციით, ქალაქის აღმასრულებელი ხელისუფლების და შაშანდელ კონკურსში გამარჯვებული გადამზიდავი კომპანიების წარმომადგენლებს შორის მიმდინარეობს მოლაპარაკება მომსახურების ტარიფის 20 თეთრით გაზრდის შესახებ. ამჟამად ქუთაისში ავტობუსით მგზავრობა 30 თეთრი, მიკროავტობუსით კი 40-50 თეთრი ღირს. გიგა შუშანია ქალაქ ის მერიას მოუწოდებს შეამციროს სამაშრუტო ხაზებზე დაწესებული ყოველწლიური მოსაკრებლის ღირებულება.
ჩვენ კარგად გვესმის, რომ ძღოლების ინტერესების დაცული უნდა იყოს, იმიტომ რომ 2013 წლიდან დღემდე 400,000 ლარით არის გაზდილი ყოველწლიური მოსაკრებელი. ეს ნიშნავს ყოველდღიური ხარჯის გაზდას და საწვავის მატებასთან ერთად, სხვადასხვა სათადარიგო ნაწილების მატებასთან ერთად უმძიმეს თვითთა დაწვება ძღოლებს. ჩვენ თავაზობთ ქუთაისის მერიას დავიცვათ როგორც ძღოლების ინტერესები, ასევე მოქალაქეების ინტერესები, შევამციროთ 400,000 ლარით ყოველწლიური მოსაკრებელი და ეს 400,000 ლარი საგრებულომ და მერიამ უაყლოს პრემიებსა და დანამატებს.
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრის გიგა შუშანიას მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას შიდა საქალაქო ტრანსპორტით მომსახურების გაძვირების შესახებ მოსახლეობაში აჟიოტაჟის შექმნის მცდელობა დაფასებს ქუთაისის მერიის ტრანსპორტის განყოფილების ხელმძღვანელი ირაკლი ცხვედიანი.
განცხადება მიმართული არის მოსახლეობის აფორიაქებისკენ. ჩვენ მქონდა ძღოლებთან შეხვედრა, მოვისმინეთ მათი პრობლემები, მაგრამ არავის არ შეუძლია ჯერჯერობით იმის თქმა, ტრანსპორტზე ფასი გაიზდება, არ გაიზდება, 10 თეთრით მოიმატებს თუ 20 თეთრით მოიმატებს. ჯერჯერობით კონკრეტული გადაწყვეტილება მიღებული არ არის, უახლოეს მომავალში ფასი არ გაიზდება.
ქუთაისის მერიის ტრანსპორტის განყოფილების ხელმძღვანელი ირაკლი ცხვედიანი აბსურდულად მიიჩნევს ნაციონალური მოძრაობის წევრის გიგა შუშანიას მოწოდებას საბიუჯეტო გადასახადების შემცირების შესახებ და აცხადებს, რომ
კარგად მახსოვს თუ რა იყო 2013-14 წლებში, 2012 წელს რა იყო ბიუჯეტი, როდესაც მე მოვედი ამ განყოფილებაში, 300,000 ლარს შეადგენდა. ჩვენს მიერ ჩატარებული კონკურსებით მოიმატა 360,000 ლარი. ანუ წელს ჩვენი ბიუჯეტი იყო 670,000 ლარი. და მე მგონი, როდესაც სახელმწიფოში შემოდის უფრო მეტი თანხა, ვიდრე შემოდიოდა მანამდე, როდესაც სატრანსპორტო საშუალებების ხარისხი და მომსახურების ხარისხი გაიზარდა, სატრანსპორტო საშუალებები აღჭურვეს GPS კონტროლით. არ უნდა იყოს საუბარი იმაზე, რომ რაღაცა კარგად არ კეთდება.
სატრანსპორტო საშუალებებზე მოსაკრების შემცირებას ან მომსახურების ფასის გაზრდას აუცილებლად მიიჩნევენ ავტობუსებისა და მიკროავტობუსების მძღოლები და მფლობელები. მათი ნაწილი ამბობს, რომ ქუთაისის მერიასთან შეთანხმება შედგა და 1 მარტიდან მომსახურების ტარიფი გაიზრდება.
მერიაში ხო წასული და პირველის მერე უთქვით ბაზას მომადე.
მე მგონი ასე არის, ეგ რო მარშრუტკა 60 და ავტობუსი 50. მომატევით უნდა მოიმატოს ფასმა. თავისთავად ვიდრე ყველაფერი გაძვირდა, საწვავი ორმაგი გახდა. ხო და ჩვენ სიდან ჩავასხამთ ამას და დანარჩენი სათადარიგო ნაწილები ხო კიდევ გაძვირდა თავისთავად. ჩვენ ვერ შევძლებთ ფიზიკურად თუ არ გაძვირდა მუშაობას და თავისთავად ტრანსპორტი გაჭირდება.
მძღოლების მოთხოვნა მგზავრობის ტარიფის გაზრდის შესახებ მომხმარებელთა ნაწილისთვის მიუღებელია. ნაწილი კი ამბობს, რომ მოთხოვნას გაგებით ეკიდება.
დაკნა ბენზინმა მოიმატა, ფიძულებული არიან გაძვირონ, როცა ყველაფერი ძვირდება. მაგათაც ხო ოჯახები აქვთ?
მაგათაც უკან ხო ოჯახებია. ხო და ეს 40 თეთრი რას იყიდი? 40 თეთრად ვერაფერს ვერ იყიდი.
რამასაც ვერ ვიხდი, ჩვენ და ხშირად ფეხით დავდივარ და ახლა შორს მივდივარ და უნდა გავყვე რა გზაა მეტი თუ არა. მომატებულს ვინ გადაეხდის?
ქუთაისში მგზავრთა გადაყვანას 52 სხვადასხვა მარშრუტით ახორციელებს 200-მდე ავტობუსი და მიკროავტობუსი.
თათა კაჭკაჭაშვილი გვიამბობდა შეშფოთებაზე, რაც ქუთაისელებს და უფლად მას შემდეგ რაც ცნობილი გახდა საქალაქო ტრანსპორტის მომსახურების საფასურის სავარაუდო გაზდის შესახებ ინფორმაცია. თუმცა, როგორც ამ სიუჟეტში ითქვა, ადგილობრივი მერიის წარმომადგენლები არ დასტურებენ სატრანსპორტო საშუალებების მომსახურებებზე ფასის გაზდას. ჩვენს ეთერს განაგრძობს ერთი ანონსი და მუსიკა.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ერთი კვირა.
სოფლის გამგეობას თანახმა გადმოგცეს ეს მიწა უსასყიდლოდ. ანუ სიმბოლურად ლარა და გოგონა კი მეუბნება, კიდევ ერთი კვირა მოიცადეთ, მერე კომისიონზე ვიმსჯელებთ და ვნახოთო.
როცა მეკითხებიან, რატომ ჭერდება ან მსურ საქართველოს მოქალაქეობა, საპასუხოდ ერთი კონკრეტული მიზეზის მოძიება მიჭირს.
რამოდენმე კვირა დარჩა შეჯიბრებამდე და უკან დახევის უფლება არ მაქვს. სპორტია, წინასწარ ვერაფერს გავთვლი, მაგრამ ძალღონეს არ დავიშურებ. ფიქრობ, ჩემი შრომა უნდა დაფასდეს. თვალები მეხუჭება, ფიქრი და ისევ ფიქრი ჩემპიონატზე.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირის განმავლობაში ჩვენი რადიოს თხოვნით დღიურებს აწარმოებს ლევან ბრეგარძე, კრიტიკოსი და მთარგმნელი. მას საკვირაო გადაცემაში მოისმენთ. ახლა კი გრძელდება საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა რამდენიმე წუთში, მორიგი მუსიკალური ნომრის შემდეგ ვისაუბრებთ საკონსტიტუციო სასამართლოში შესატან საარჩევნოზე, რომელიც საარჩევნო სისტემის რეფორმას შეეხება.
ბატონო მამუკა, მომავალ კვირაში საქართველოს საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაზე მომუშავე კვალიფიციური პარტიების საკოორდინაციო საბჭო, როგორც ვიცით, აპირებს, რომ იმართოს საკონსტიტუციო სასამართლოს საარჩევნით და საქმე ეხება არასაპარლამენტო ოპოზიციის მიერ პარლამენტში 200,000 ხელმოწერით შესული საკონსტიტუციო ცვლილებების პაკეტს, რომელიც მაჟორიტარული სისტემის გაუქმებას გულისხმობს და რომლის განხილვასაც ოპოზიციური პარტიათა ჯგუფი ჯერ კიდევ გასულ წელს ითხოვდა. რა სახეს მიიღებს საკონსტიტუციო საარჩევნი და რატომ გადაწყვიტეთ, რომ სასამართლოს სწორედ ახლა მიმართოთ?
საკონსტიტუციო საარჩევნი შეაქ არა კვალიფიციური სუბიექტების საკოორდინაციო საბჭოს ოპოზიციურს, არამედ ადამიანთა ჯგუფს, რომლებიც იყვნენ ინიციატორები და არა მხოლოდ ინიციატორები, არამედ სხვებიც მოემატნენ ამ ჯგუფს, რომლებმაც გასულ წელს 200,000 ხელმოწერის ორგანიზება გააკეთეს, რათა განუგვეხორციელებინა საკონსტიტუციო ცვლილება. რაც შეეხება რატომ ახლა და რასთან გვაქვს საქმე, ესე გასულ წელს ჩვენ განვახორციელეთ მთელი რიგი პროცედურებით დადგენილი ღონისძიებები, თუ როგორ უნდა მომხდარიყო საკონსტიტუციო ცვლილება. საკონსტიტუციო ცვლილების ორი საშუალება არსებობს. ერთი, ეს არის პარლამენტის მიერ ინიცირება და შემდეგ შესაბამისი პროცედურების დაცვით საკონსტიტუციო ცვლილების განხორციელება, და თუ ეს ვერ ხერხდება პარლამენტში, მეორე ალტერნატივა ეს არსებობს, ეს არის 200,000 ხელმოწერის მოგროვება და შემდეგ პროცედურების გავლა და შემდეგ უკვე შიდა საპარლამენტო პროცესი. ჩვენ 12 ადამიანისაგან შემდგარმა ჯგუფმა გავაკეთეთ ინიციატივა გასულ პარლამენტში, მოგროვეთ 200,000 მეტი ხელმოწერა საქართველოს მოქალაქეებისა, შემდეგ უკვე პროცესი შევიდა პარლამენტში. შინაარსი საკონსტიტუციო ცვლილებისა იყო მარტივი. არსებული 77-73-ზე პროპორციულისა და მაჟორიტარულის, ასე ვთქვათ, ნაერთი ვერსია საარჩევნო სისტემაში შეცვლილიყო და ყოფილიყო 75-1-იანი პროპორციული და 75 სამხარეო პროპორციული სიებით არჩეული დეპუტატები და ამ ფორმით პარლამენტის დაკომპლექტება. ეს მოდელი იყო დიდი ხნის განხილვის საგანი, შემდეგ შეჯერებული არამხოლოდ პოლიტიკურ სპექტრში, არამედ სამოქალაქო სექტორში, ექსპერტებში და ასე შემდეგ, და ამ მოდელს იზიარებდა და რეკომენდაციის სახით გვაწვდიდა და გვაწვდის დღესაც ევროპული სტრუქტურები, მათ შორის სპეციალური რეზოლუცია ევროსაბჭოსი 2014 წლის 1 ოქტომბრისა. მოხდა, როგორც რეგლამენტით არის განსაზღვრული, პირველი მოსმენით განხილვა ჯერ იურიდიულ კომიტეტში. მიუხედავად იმისა, რომ კომიტეტმა დადებითი დასკვნა არ მისცა ამ ინიციატივას, მაინც პროცედურიდან გამომდინარე შევიდა პროცესი უკვე სხდომაზე. 2016 წლის 28 აპრილს შედგა საპარლამენტო პირველი მოსმენით განხილვა აღნიშნული საკონსტიტუციო ცვლილებისა დადგენილი პროცედურების თანახმად. კარგად მახსოვს, სხდომის თავმჯდომარე მაშინ გახლდათ 10 უკვე საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრი ხალბატონი მანანა კობახიძე და როგორ დაარტყა ჩახუჩი და თქვა: საკითხი განხილულია. ანუ დამთავრდა პირველი მოსმენით განხილვა. ამის შემდეგ პროცედურულად განხილული საკითხი უნდა გავიდეს კენჭისაყრელად. წინა პარლამენტში კენჭ საყრელ საკითხებში, როგორც კენჭ საყრელ საკითხი, რამოდენიმე ჯერ იქნა შეტანილი ეს საკითხი, მაგრამ იმის გამო, რომ სხდომაზე 113 დეპუტატი ვერ მოგროვდა ვერც ერთხელ, ეს საკითხი კენჭისყრაზე არ გატანილა, მიუხედავად იმისა, რომ იყო კენჭ საყრელ საკითხებში შეტანილი. წავიდა ის პარლამენტი, მოვიდა ახალი პარლამენტი. 18 იანვარს მე და კახა კუკავამ მიმართეთ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს და ყველა სტრუქტურას პარლამენტისას, ანუ ფრაქციებს, რომ როგორც კენჭსაყრელი საკითხი, ეს საკითხი შეტანილ ყოფილიყო საგაზაფხულო სესიის პირველივე სხდომებზე და გაგვერკვია, მიგვეღო პასუხი პარლამენტისგან, უჭერს მხარს ამ ინიციატივას ოფიციალურად თუ არ უჭერს მხარს კენჭისყრის გზით. და პასუხი იყო ასეთი, რომ რეგლამენტის 159 მუხლის თანახმად ახალი პარლამენტი უარს ამბობს ამ საკითხის კენჭისყრაზე დაყენებაზე და პლუს იქვე მოყავს მეორე არგუმენტი, რომ შექმნილია საკონსტიტუციო კომისია და ამ საკითხს განვიხილავთ იქ. Ну გულდასმით გავეცანი 159 მუხლს, სადაც საუბარი არის, რომ ახალი პარლამენტი ძველ პარლამენტში განსახილველ მდგომარეობაში მყოფ კანონპროექტებს და მათი ახალ პარლამენტში განხილვის მიზანშეწონილობას წყვეტს თავის შეხედულებისამებრ. ეს არის 159 მუხლში. მაგრამ აქ საუბარი არის განსახილველ საკითხებზე. პირველი მოსმენით ამ საკითხის განხილვა არის დასრულებული, კენჭისყრა არის გარდაუვალი და აუცილებელი. ამიტომ როცა მივიღეთ ჩვენ ეს პასუხი, უკვე ოფიციალური, ბუნებრივია, ჩვენ მივმართავთ შესაბამისი სარჩელით საკონსტიტუციო სასამართლოს, რომ იმ ჯგუფს, რომელიც იყო ამის ინიციატორი და იმ 200,000-ზე მეტ ამომრჩეველს, რომლებმაც ასე ვთქვათ მხარი დაუჭირეს ამ ცვლილებას, აღუდგინონ კონსტიტუციური უფლება და აღნიშნული პროცედურა გაგრძელდეს საქართველოს პარლამენტში. მე მესმის, რომ თემა არის არაპოპულარული პარლამენტისთვის. როგორია ახლა ახლადარჩეულმა პარლამენტმა 200,000 ამომრჩეველს უთხრას უარი მათ ინიციატივაზე? ამიტომ ხდება რაღაც მიზეზ საბაბების მოგონება, როგორ აიცილონ თავიდან ეს კენჭისყრა, ერთი, და მეორე, საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობა. საკონსტიტუციო კომისია მიმუშაოს, ის მუშაობს ბევრ საკითხებზე. ეს არის პროცედურა, აქ არ არის ლაპარაკი შინაარს ემხრობი თუ არ ემხრობი.
არსია ამ თქვენი ცვლილებების, ანუ ის რაზეც არის კანონპროექტი, არის საარჩევნო სისტემის გაუქმება. თქვენ როგორც ბძანეთ, საკონსტიტუციო კომისია მუშაობს მათ შორის სისტემის საკითხზე, უნდა იმუშაოს. ანუ არგუმენტად იმის მოტანა, რომ გადავიდეს კომისიის ფორმატში სისტემის ცვლილებებზე საუბარი, რამდენად გასაზიარებელია თქვენთვის? პროცედურული საკითხები გასაგებია, მაგრამ
მე არ ვიცი, საკონსტიტუციო კომისია საერთოდ განიხილავს თუ არა სისტემის ცვლილების საკითხს. არ ვიცი, განიხილავს თუ არა იმ მოდელს და იმ ფორმულირებას და გაიტანს თუ არა იმ ფორმულირებას საქართველოს პარლამენტში, რომელიც მას ჩვენ შევთავაზეთ. მე არ ვიცი საერთოდ როდის დამთავრდება საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობა და რა სახეს მიიღებს მისი პაკეტი წინადადებებისა, რომელიც უნდა წავიდეს შემდეგ საერთო საჯარო განხილვაზე, შემდეგ შევიდეს პარლამენტში და ასე შემდეგ. არ ვიცი. ის რაც ვიცი, ის რაც ნათელია და პროცედურაც ამას მოითხოვს, უნდა დასრულდეს. არ ზღუდავს არავინ საკონსტიტუციო კომისიას, რომ ერთიან პაკეტში სხვა მოდელი წარმოადგინოს საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით. მაგრამ კიდევ ერთხელ გეუბნებით, რომ გავაშიშლოთ პროცესი. აქ არის საუბარი იმაზე, რომ ხელისუფლებას არ უნდა პროპორციულ სისტემაზე გადასვლა, ერთი. ხელისუფლებას არ ეთმობა მაჟორიტარული არჩევნები. მათ არ უნდათ, რომ 200,000 ამომრჩეველს ამ ცხელ კვალზე, როცა გუშინ მხარი დაგიჭირეს, პარლამენტში შეგიშვეს და უცებ ხალხს ეუბნები, რომ არ მაინტერესებს თქვენი წინადადებაო და უნდა რომ რაღაც მაქანა მექანიზმებით, ხრიკებით და ვითომ რაღაც პროცედურული ამბებით გამოვიდეს ამ სიტუაციაზე. ვერც გამოდის. თუ არა და აგერ არის რეგლამენტის 159 მუხლი, აგერ არის საკონსტიტუციო სასამართლო და აგერ არის კონსტიტუციის 102 მუხლი, რომლის უფლების რეალიზაციასაც ვითხოვთ ჩვენ.
ბატონო მამკა, 2017 წელი არის საარჩევნო წელი, თვითმმართველობის არჩევნებია დაგეგმილი. რა შეეხება საარჩევნო გარემოს თვითმმართველობის მიმართულებით, რას აპირებთ?
აი აქ უკვე ჩავრთავ მე იმ საკოორდინაციო საბჭოს, რომელზედაც თავიდან მკითხეთ. განახლდა მუშაობა საარჩევნო კანონმდებლობასთან დაკავშირებით საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ. ჩვენ შევქმნით თვისობრივად განსხვავებული ფორმატი. თუ ადრე იყო ოპოზიციური პარტიების ინტერპარტიული ჯგუფი, ეხლა ეს არის კვალიფიციური ოპოზიციური პარტიების ერთობა. ჩვენ დღეს მუშაობთ ყველა მიმართულებით სისტემაზე, ზოგადად საარჩევნო გარემოზე, მაგრამ ძირითადად სისტემაზე, და ბუნებრივია ცალკე გამოვყავით, იმიტომ რომ უფრო ცაიტნოტური რეჟიმი არსებობს ადგილობრივი თვითმართველობის სისტემასთან მიმართებაში. ადგილობრივი თვითმართველობებთან დაკავშირებით ასევე არის ძალიან მნიშვნელოვანი ხმისწონის თანაბრობის უზრუნველყოფა, რომ თანაბარ რაოდენობას თანაბარი დეპუტაცია ყავდეს პარლამენტში წარგზავნილი. მეორე ნაკლოვანება, რაც ასევე ახლავს ადგილობრივი თვითმართველობის სისტემას, ეს არის მიღებული ხმებისა და მიღებული მანდატების შესაბამისობა. ამას გარდა არის სხვა საკითხები ადგილობრივი თვითმართველობებთან დაკავშირებით, რა სისტემით აქაც შერეული ქონდეს, ანუ მაჟორიტარულის და პროპორციულის, იქნებ სულ მაჟორიტარული ჯობდეს, იქნებ სულ პროპორციული ჯობდეს. გასაგებია, რომ გამგებელს ირჩევენ, კიდევ უფრო გასაგებია მერებსაც რომ ირჩევენ და ორივეს ერთად, კიდევ უფრო კარგია, რომ 50% არის ბარიერი დაწეს და რა ჩვენი ინიციატივა იყო თავის დროზე, მე ბატონ მაღარიბაშვილმა რომ მიიწერა ეს ყველაფერი, მაგრამ არა უშავს, თორე საქმე გამოვიდა. ეხლა მოდით და იქნებ გავაუმჯობესოთ ეს დემოკრატია და წმუნებულები ავარჩევინოთ მოსახლეობას და სოფელს ეცოდინება ვინ არის მისი თავკაცი. არსებობს ბევრი პრობლემა ამ თვალსაზრისით. ეს პრობლემათა ნუსხა არ განეკუთვნება საკონსტიტუციო საკითხთა წყებას, ამიტომ ჩვენ ალბათ ორად გავყოფთ საკითხებს. ერთი იქნება თვითმართველობასთან დაკავშირებული თემები, ხოლო მეორე მხრივ საპრეზიდენტო და საპარლამენტო სისტემებთან დაკავშირებით გვექნება ჩვენი წინადადებები საკონსტიტუციო კომისიაში. საკითხთა წრე არის ასეთი: პირველი, სისტემები A, B, C, ანუ სამივე, და მეორე, სხვა მნიშვნელოვანი საკითხები საარჩევნო გარემოსთან დაკავშირებით. ეს იქნება საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტება, ეს იქნება დავების საკითხი, ეს იქნება დაფინანსების და უფასოსაეთო დროის განაწილების გაჯანსაღება და ასე შემდეგ.
ამბობს მამუკა კაცედაძე, იგი პოლიტიკური გაერთიანება ახალი მემარჯვენეების ერთ-ერთი ლიდერი და საკონსტიტუციო სასამართლოში სარჩელის თანაავტორია. ნონა მჭედლიშვილი ესაუბრებოდა მას. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ღამის პროგრამა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. ჩვენი ეთერი დასრულებულია. მე ამით მართალია გემშვიდობებით, ჩვენი ეთერი გრძელდება. თქვენ წინ გელოდებათ რადიო თავისუფლების სრულუფლებიანი სამსახურის რადიო სვაბოდას მიერ მომზადებული 10-საათიანი პროგრამა, რომ დღეში ასომ დარჩი ჩვენს ტალღებზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Is it a-